Drahí poslucháči Rádia Mária, som veľmi rád, že vo vysielaní mám veľmi vzácneho hostia, pedagóga, emeritného generálneho biskupa Evangelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, docenta Miloša Klátika. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Našou dnešnou témou bude Ekumenická rada cirkvi, ale skôr ako sa zameriame na poslanie tohto inštitútu, skúsme sa možno trošku predstaviť. Rozlíšenie povolania, vaše rodinné zázemie, prežívame týždeň národný, ktorý je venovaný rodine a manželstva. Ako si vyspomínate na tie prvé začiatky vo viere v rodine?
Tak ja som vďačný Pán Bohu, že som sa narodil do rodiny evanjelického farára. Moja mama bola a doteraz vlastne je aj evanjelická kantorka, organistka. Takže toto bolo moje rodinné zázemie. A spolu s bratom sme boli vychovávaní v kresťanskej viere. A to v podstate na Gemeri, kde Gemer historicky bol aj evanjelický. A do toho zapadá aj prvé slovenské evanjelické gymnázium. A okolo toho vlastne som chodil každý deň do základnej školy a neskôr do gymnázia. A si pamätám, že sa mi vrili do pamäti vlastne tí všetci národovci a špeciálne aj Rojsovci, to boli farárovci a potom vlastne tí, ktorí mali veľký význam pre tú oblasť, ktorej som vyrastal. A samozrejme aj ten príklad viery otca, mami a zároveň aj život v spoločenstve veriacich ľudí. Pamätám sa, že to bolo za socializmu, že bývali nielen nedelné služby Božie, ale boli aj stretýžňové a to nielen večer, ale aj ráno a to bolo tak o 7:45 a 7:15 ráno, tak som aj organoval, už keď som do gymnázia chodil a potom som tašku naložil na chrbát a išiel do školy, teda do gymnázia. No a toto určite vplývalo na mňa, teda stále počúvanie Božieho slova, nábožné piesne, modlitby. A ma to nakoniec priviedlo k tomu, že som zacítil to povolanie a tak som išiel v otcových šľapajách, ale zároveň bolo to moje vlastné rozhodnutie na vtedy Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu. A teraz už sa volá Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského po zmene spoločenského zriadenia. Ale v tom čase to teda bola inštitúcia, ktorá, tak ako aj rímskokatolická fakulta, nebola v zväzku univerzity, vieme prečo. A potom viac menej 5 rokov štúdia na tejto našej bohosloveckej fakulte a neskôr ešte postgraduálne štúdia na evanjelických fakultách teologických Erlangen, Mníchove, Heidelbergu a v Tübingen. To súvisí vlastne aj s našou cirkvou, evanjelická cirkev augsburského vyznania, teda ľudovo luteráni a Luther bol nemeckej národnosti a teda pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme nemecký jazyk ovládali, aby sme mohli študovať aj tie originály. Takže aj v tomto sa mi to podarilo. A zároveň to bol aj taký odrazový mostík k tomu, že potom človek študoval aj tie naše dejiny, kde bola nemecká menšina, či už od Bardejova, tých 5 miest kráľovských a takzvané konfesio Pentapolitána alebo konfesio Scepusiana, teda 24 spišských miest, alebo konfesio Montana, teda banských miest. A toto tiež zohrávalo historický úlohu a keď sme chceli študovať, pretože neskôr som teda urobil aj doktorát, habilitoval sa a to práve v oblasti systematickej teológie a cirkevnej histórie. A v tej oblasti som potom aj viacej článkov a kníh publikoval.
Ja by som sa možno spýtal, ako keby tak s radou poslucháčov, čo je to tá systematická teológia? Čo si máme pod tým predstaviť?
Na systematickej teológii, kde som v súčasnosti teda vedúcim, máme rôzne predmety. Predovšetkým sú to dogmatika a etika, teda vierovúka, ak chceme, mravovúka. V rámci dogmatiky to máme podelené do troch častí, 1, 2, 3, verím Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, teda je to teológia, kristológia a pneumatológia. A potom je to či už teologická etika, alebo potom aplikovaná etika. A potom sú pomocné disciplíny, ako úvod do systematickej teológie, to je v prvom ročníku, druhý ročník, väčšinou je to teológia symbolických kníh, teda vierovyznavačských spisov. A potom v tretom ročníku máme tzv. Symboliku ekumeniku, teda nielen symbolické knihy, ale teda aj ekumenické vzťahy. A tam rozoberáme vlastne vierovku všetkých kresťanských cirkví, aj teda napríklad koncily rímskokatolíckej cirkvi. A potom sú to tie nosné predmety, ktoré som v úvode spomenul, teda dogmatika, etika.
Ja by som len spomenul pre našich poslucháčov, že čo sa týka vierovky, tak do toho 16. storočia máme ju spoločnú, keď tak môžem povedať, opierame sa teda o Sväté písmo a o tradíciu cirkevných otcov, či o patristiku, čiže v tomto sme naozaj veľmi blízki, máme spoločné korene. Potom ohľadom štúdií ste spomenuli aj habilitáciu. Čo bolo tou témou vašej habilitačnej práce?
Tak aj doktorská práca a potom aj habilitačná bola v oblasti, jedna bola Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich, teda ako zapájať aj laikov do toho bohoslužobného života, respektíve aby v cirkevnom zbore boli aktívni nielen tí, ktorí prijímajú to Božie slovo. A to je vlastne aj téma Lutherova zo 16. storočia. A nakoniec druhý Vatikánsky koncil to v inej formulácii teda povedal takisto. A potom sú to iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska. Čiže túto myšlienku som potom rozvíjal. Vyšlo to neskôr aj v publikáciách. V Trenosciuse boli vydané aj teda publikácie, ktoré boli samozrejme trošku upravené, aby boli čítavejšie a nie také vedecké, s odkazmi samozrejme, ale už nie s tými latinskými, nemeckými originálnymi textami. A to sa stretlo s veľkou odozvou, tak pozitívnou, takže v podstate ľudia sa o tom oboznamovali.
Aké bolo vaše pôsobenie potom neskôr po ordinácii miesta pôsobenia tým, že pôsobíte ako aj pedagóg a zároveň ako duchovný?
Po ordinácii u nás hneď teda po skončení teologickej fakulty, ale sme museli robiť kaplánske skúšky a to už nebola záležitosť vysokej školy, ale záležitosť v podstate cirkvi. A tam sme boli preskúšaní a potom teda poslaní na dvojročnú kaplánsku službu. Čiže v podstate mali sme tzv. Principála, teda staršieho, ktorý bol v duchovnej službe a boli sme priradení ku nemu a viac menej sme sa učili ďalej tie dva roky. A tie som začal v Ružomberku, lenže to bolo ešte v roku 1886, čiže ešte za socializmu a tak sme museli ísť na základnú vojenskú službu. Mimochodom, tam som bol odvelený do Terezína a tam som sa stretol s rímskokatolickým kňazom, ktorý tam bol tiež, ale bol tzv. Mazák, teda už druhý rok v službe.
Starší.
A starší, a tak ma viac menej vtedy zobral pod ochranné krídla tých ostatných mazákov, takže mali veľmi dobrú spoluprácu.
Takže začiatky v Ružomberku, aké boli cesty potom ďalej?
Potom, keď som sa vrátil, tak som bol určený, vtedy človek si nemôže vyberať, ale teda mu dajú a bol som určený na službu kaplána v Petržalke. Tam nebola viac menej ani fara, bola taká modlitebňa v takom výškovom dome, teda činžáku. A to v priestoroch, kde bolo na odkladanie bicyklov, kočíkov a tak.
Čiže tie počiatky boli asi veľmi náročné vôbec zakladať ako keby cirkevný zbor na Zelenej Lúke, poviem to tak.
Doslova do písmena, lebo potom sme na Zelenej Lúke nedaleko, teda tej Strečnianskej. Pôvodne to bola Žuková ulica, kto ako počúvajú Petržalčania, tak to vedia identifikovať. No a tam sme najprv začali v takých priestoroch malých. A viete si predstaviť, že v nedeľu, keď nad nami neboli veriaci ľudia, tak nám rušili služby Božie s takým búchaním. No ale tak vydržali sme. A potom Pán Boh požehnal, že sme nedaleko. Teda teraz je to pri zdravotnom stredisku Strečianska, respektíve Znievská ulica, a tam sme postavili kostol, zborovú miestnosť, dva príbytky pre farárov a rozbehla sa práca. A aby toho nebolo málo, tak sme ešte založili aj škôlku. To bola ináč prvá evangelická materská škôlka po zmene spoločenského zriadenia. A na to potom aj základnú školu, a to sme rozšírili do gymnázia, čiže vlastne 3 v jednom. A bolo to také požehnané obdobie, že vtedy sa nám veľmi veľa ľudí prihlásilo do cirkevného zboru.
Tie začiatky sú vždy také krušné, možno aj v tom, že človek začína úplne od gruntu. Ale potom neskôr, keď človek vníma to ovocie, aj tých strádaní, aj tých ťažkostí, tak môže mať taký možno pocit zadozučinenia, alebo tak dobre na duše, že vďaka Bohu sa to podarilo. Aké dlhé obdobie pôsobenia v tejto farnosti?
Bol s manželkou, ona je tiež evanjelická farárka a tiež dcéra evanjelického farára konseniera Rubanínskeho, pôsobil v Zvolenskom senioráte, potom v Považskom senioráte. Tak sme pôsobili tam 20 rokov, čiže 2 desaťročia, kde sa nám narodili aj 4 deti, 3 synovia, 1 dcéra. Tak si viete predstaviť, že popri tom bolo veľké zaťaženie, hlavne teda na manželku ako matku, ale zároveň ona učila, pamätám si vtedy, 23 hodín náboženstva, tak boli dni, keď sme sa ani v podstate nevideli. Pomáhali nám, musím povedať, z jednej aj z druhej strany rodičia, ktorí potom bývali v Petržalke, a môj otec bol teda tiež na výpomoci, a ešte jeden brat farár, ktorý bol na dôchodku, Jan Lacko, veľmi vzácny človek, tak s pomocou aj týchto evangelických farárov sa nám podarilo to tak naštartovať, že sme mysleli, že nám nebude, teda bude dosť tie priestory, ktoré máme najprv v zborovej miestnosti. A musíme si predstaviť, že sme boli 20-25, čo sme začínali v tom činžáku. Potom sme to na dvakrát do 50. Potom sme sa premiestnili do modlitební. Tá mala kapacitu 100-110. Aj tam sme museli urobiť na dvakrát. A potom o rok a pol možno bola posviacka zase kostola. Ten má už kapacitu dole na sedenie 250-300. A bolo to plné. Takže máte pravdu v tej otázke, že človek s odstupom času vníma, že bola to požehnaná práca. To nie len naša možno úsilovnosť, ale bez Božieho požehnania by k tomu nedošlo. A to si naplno uvedomujeme, hlavne v rozhovoroch s kolegami, ktorí zažívajú skôr v niektorých oblastiach, kde sa vyľudňujú dediny, aj také obdobie, kde tak možno, že v úvodzovkách frustrácie, že sa snažia, ale niet ľudí. No a tu viac menej boli rôzne možnosti, len samozrejme aj čas je obmedzený, aj síl nie je toľko, aby človek mohol všetko urobiť, čo si predstavuje.
Skúsim sa teraz pozrieť na tú pedagogickú činnosť. Spomenuli ste už habilitáciu, docentúru a tak ďalej. Prednášate ešte stále na Evangelickej bohosloveckej fakulte. Ako vnímate možno záujem alebo študentov, ktorí prichádzajú ku vám na fakultu? Je záujem študovať odbor teológia v súčasnosti?
No, musím povedať, že podľa mojich skúseností ten záujem ubúda. Registrujem to aj na ostatných bohosloveckých fakultách, lebo sme v styku, rozprávame sa. Nedávno som s bývalým dekanom grécko-katolíckej cirkvi rozprával v Prešove. Tiež som registroval, že je úbytok. A keď to tak porovnám, že za socializmu tie počty, ktoré boli, a boli limitované, boli obmedzené, tak potom narástli po 89., že v jednom ročníku študovalo toľko, koľko nás na celej fakulte v čase socializmu. A teraz sa v podstate s tými číslami dostávame do týchto čísel, ktoré boli pred teda zmenou spoločenského zriadenia. Čiže asi v tomto zmysle je ten vývoj. A potom ešte možno iná rovina, že v tom čase za socializmu to bolo naozaj presvedčenie tých ľudí, lebo boli častokrát vysmievaní alebo zaznávaní, robili im prieky rôzneho typu a napriek tomu išli študovať. Niekedy kolegovia niektorí čakali rok, dva, kým ich prijali, ale boli rozhodnutí. A mali kontakt s cirkevno-zborovým životom. Čiže vychádzali z cirkevných zborov, kde všetko absolvovali. A v súčasnosti je to otvorené pre všetkých. Samozrejme, nie všetci študujú, možno ešte to treba dodať, že môžu študovať nie len tí, ktorí si zvolia evanjelickú teológiu, čistú teológiu, teda ku ordinácii, ale môžu napríklad v kombinácii so sociálnou prácou alebo riadenia sociálnej práce. Či už bakalárske alebo štúdium magisterské. A potom ešte máme aj ďalší typ vzdelávania, kde naša fakulta vzdeláva tie teologické predmety a pedagogická fakulta Univerzity Komenského vzdeláva vlastne tie pedagogické typu slovenský jazyk, nemecký jazyk, matematika s telesnou výchovou môžu kombinovať, teda tí, ktorí študujú, aby mohli učiť potom na základných školách, na štátnych školách aj tie iné predmety a zároveň aj evanjelické náboženstvo. Takže toto je ešte ďalší rozmer, ale vidno, že aj tí, ktorí prídu na evanjelickú teológiu, tak ako čiste evanjelickú teológiu študovať, tak nemajú až také zázemie. Sú tam aj také povolania, že človek vidí, že zažil, poviem tak, to dotknutie Božím slovom, rozhodol sa, ale nevníma aj trošku tú tradíciu našej cirkvi. A tam to musia potom dohnať. A zároveň tí, ktorí chcú študovať, majú aj teologický domov, kde sú určité povinnosti. Samozrejme, že musia viesť aj modliť tzv. Ranné modlitby, večerné modlitby, ktoré sú súčasťou tej formácie toho študenta teológie.
Keď tak pozerám na webovú stránku vašej fakulty, tak pozerám, že tu je veľmi intenzívna spolupráca nie len s okolitými krajinami, ale vlastne skoro s celými územiami Európy, Rumunsko, Česká republika, Slovinsko, Srbsko dokonca. Prijímate študentov aj z týchto krajín?
Áno, ďakujem za tú poznámku. To je vlastne u nás aj tradícia. Súvisí to možno aj s históriou krajiny, Rakúsko-Uhorskom. A v tejto oblasti, keď ste spomenuli Slovinsko, to je pri tej vlastne východnej hranici Slovinska s Maďarskom, tam je jedna oblasť, kde sú evanjelici. A možno takú perličku poviem. Nedávno som tam bol pozvaný ako slávnostný kázateľ na jeseň minulého roka. A vlastne sa tam zhromaždili tí evanjelici, ktorí sú tak hrdí, že ináč ich je len 1% z obyvateľstva, ale majú štátny sviatok pamiatku reformácie 31. oktobra, čo som bol veľmi prekvapený. No a stadial to sú naši teda študenti, potom sú z Chorvátska, potom zo Srbska, ale to je vlastne Vojvodina, to sú tí Slováci, ktorí sú na dolnej zemi, takzvaná. A potom ešte v Rumunsku, hlavne oblasť Nadlaku a okolia, čiže hneď za hranicami s Maďarskom. A potom je to oblasť Békéscsaby, lebo tam bolo veľmi veľa evanjelikov. Možno také zaujímavé je konštatovať, že najväčší stavaný kostol, kamenný kostol evanjelický, čo sa týka kapacity a veľkosti pre Slovákov v strednej Európe, je práve Békéscsaby, má dve poschodia. A keď som tam kázal, tak musím povedať, že som nemohol ani kolmo dole pozrieť v takej výške, teda je to až v úrovni druhého poschodia, teda tých empor. A vojde tam som okolo 3-4 tisíc ľudí. Boli tam slávnosti, tak keď človek to zažil, tak si viete predstaviť taký chrámový spev v takom velikánskom chráme Božom. Takže to sú tiež Slováci. A potom sme mávali ešte študentov, alebo aj doteraz mávame zo Slieskej evanjelickej cirkvi, čiže oblasť Českého Tešína okolia. A potom ešte sú to študenti buď z Ruska, z oblasti Petrohrad, tam sú evanjelici, takzvaná je Ingurská cirkev, teda s Fínskom, spojená vo Fínsku sú luteráni, takže stadiaľ ešte mávame a nájde sa aj, že z Ukrajiny, ale v súčasnosti nemáme.
Rozprávali sme sa o jeho ceste a rozlišovania povolenia, tiež pastoračnej služby a pedagogickej činnosti na fakulte. Ja by som sa chcel spýtať na Ekumenickú radu cirkvi Slovenskej republiky. Čo to je, aké je to zhromaždenie, aké je poslanie, keďže niekoľko rokov ste pôsobili aj v tejto inštitúcii?
Áno, v podstate to bolo po pôsobení v spomenutej Petržalke 20 rokov spolu aj s manželkou. No a jeden kolega povedal, že potom sa mi stalo také nešťastie, že ma zvolili za generálneho biskupa. U nás je voľba vlastne všetkými veriacimi, tí, ktorí sú riadnymi členmi cirkevného zboru a volí sa po cirkevných zboroch. Takže v roku 2006 som bol zvolený. No a hneď som bol aj oslovený, že aby som prijal funkciu predsedu Ekumenickej rady cirkvi, lebo je určitý taký úzus, že keďže naša cirkev z tých nekatolických je najväčšia, že by bolo dobré, aby generálny biskup bol aj predseda. Ja som vtedy poprosil, že nech mi dajú čas a tam dva roky, po dvoch rokoch som bol zvolený prvýkrát za predsedu Ekumenickej rady cirkvi. Teda v podstate to bolo 2008. A potom tá voľba je vždy na dva roky. A to bolo 5 krát, čiže 10 rokov vo funkcii až do 2019, kedy u nás tá vlastne voľba na generálneho biskupa je na 6 rokov. A potom je možné len z ústavy cirkevnej predložiť raz, teda 2x6 rokov, čo je 2018. A tam vlastne to moje poslanie, tá misia ako generálneho biskupa oficiálne končila. A ešte som bol určitý čas predsedom Ekumenickej rady cirkvi. No a z tohto titulu viac menej bola tam aj úloha spolu, väčšinou to bolo s predsedom konferencie biskupov Slovenska. V tom čase ja som zažil niekoľkých. V tom poslednom období to bol pán arcibiskup Stanislav Zvolenský. No a s ním som viac menej chodil na všetky také dôležité rokovania, či s prezidentom alebo teda republiky, alebo s predsedom vlády, alebo s ministrami, keď bolo dôležité rokovanie. Napríklad vyrokovávanie aj vzťahu cirkvi so štátom. A to bolo veľmi dôležité rokovanie. A zároveň a rímskokatolická cirkev v podstate ako pozorovateľ je v Ekumenickej rade cirkvi vysiela, a to určuje konferencia biskupov, jedného spomedzi svojich biskupov, ktorý potom je aj členom toho teda stretnutia, zasadnutie rady Ekumenickej rady cirkvi.
Ja ale možno na také doplnenie, že Ekumenická rada cirkvi má také dve základné poslania, možno naši poslucháči vedia, a možno nie. To je to vnútorné a vonkajšie. Vnútorným poslaním je prekonávanie rozdielov a posilňovanie jednoty kresťanstva, práve skvalitňovanie spolupráce medzi cirkvami i jednotlivých cirkvách. No a tým vonkajším poslaním je prehlbenie pôsobenia cirkvi už, ako už ste spomenuli, v tej občianskej spoločnosti a vo vzťahu so štátom s cieľom upevniť práve ten morálny profit spoločnosti ako takej a podporiť demokraciu v krajine a napomáhať tiež hľadanie duchovnej orientácie v riešení nejakých krízových situácií. To je dosť náročné poslanie, musím si povedať, že keď aj dovnútra, aj navonok takýmto spôsobom reprezentovať určitú jednotu. Vychádzame teda z jednoty, ktorú hovorí Pán Ježiš Kristus a ako vieroučný základ je to Sveté písmo a ekumenické vydania koncilov. Čo bolo také najťažšie možno za tých 10 rokov, keď spätne pozriete?
Keď spätne pozerám, nebolo to jednoduché obdobie, ako ste spomenuli, ale niekedy bolo aj pnutie medzi niektorými cirkvami a ja viac menej som vtedy na začiatku zažívala aj to, že konkrétne starokatolická cirkev prešla z riadneho člena na pridruženého člena. No a možno len naznačím, že proste tie rozhovory, nebolo to už za mňa, keď som bol predseda, ale už ten dopad bol, keď som sa stal predsedom Ekumenickej rady cirkvi. Takže nachádzať určité styčné body, ktoré nás spájajú, aby sme boli určitým svetlom aj pre tento svet. A možno aj takým pozitívnym prvkom bolo, že počas toho môjho pôsobenia sa stal aj ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republiky tým pridruženým členom, čo predtým v niektorých okolitých krajinách bolo, či v Rakúsku, alebo v Českej republike, ale na Slovensku nie. A tak vlastne, možno to poslucháčov bude zaujímať, že kto je riadnym členom, tak je to naša evangelická cirkev zborského vyznania, potom je to reformovaná kresťanská cirkev, pravoslávna cirkev, bratská jednota baptistov, cirkev bratská, evangelická cirkev metodistická a cirkev československá husická. Čiže to sú riadni členovia a potom sú štyria, ktorí majú členstvo pridružené, apoštolská cirkev, cirkev adventistov 7. dňa, starokatolická cirkev a už spomínaný ústredný zväz židovských náboženských obcí a ten štatút pozorovateľa má rímskokatolická a gréckokatolická cirkev.
Ekumena ako téma sa niesla vlastne počas vysielania januárových relácií aj pokladu viery. Čo je to ekumena? Čo vlastne znamená tento pojem z gréčtiny?
Vychádza to z gréckého pojmu oikos, čo je dom, čiže je to vlastne tedy známy obývaný svet. A našou úlohou je, aby sme to evanjelium šírili do celého sveta, obývaného. A je to veľmi dôležité, aby sme sa v modlitbe spájali. A k tomu slúžia vlastne aj rôzne projekty, ktoré historicky vznikali za rôznych udalostí v rôznych krajinách. A jedným z takýchto momentov je aj týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kde každý rok, napríklad aj v tomto roku, to bolo aj u nás v Dunajskej Lužnej, keďže sa poznáme aj ako tí, ktorí v Dunajskej Lužnej pôsobíme. A v zásade tradičný termín konania týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, a tu musím povedať, že na severnej pologuli je 18. až 25. januára a tieto dni vlastne sa navrhli na začiatku 20. storočia, konkrétne to bolo v roku 1908. Paul Watson navrhol, že tak, aby modlitby prebiehali vlastne v dňoch medzi sviatkami Petra a Pavla, teda obrátenie, čo potom dodalo aj symbolický význam. No a na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú týždeň modlitieb v inom termíne a to je väčšinou v období zoslania Ducha Svätého. Ale v podstate to tiež symbolizuje tú snahu o jednotu cirkvi, No a konkrétne v tomto roku sa nieslo pod takým heslom z Evanjelia podľa Lukáša 10. kapitoly 27. verša: milovať budeš Pána svojho Boha, svojho blížneho ako seba samého. No a tam sú vlastne prekladané tie materiály, ktoré sú celosvetovo rozosielané, a v podstate ten preklad zabezpečuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Konkrétne v tomto roku to bol ekumenický tím z Burkina Faso, ktorému vlastne pomáhalo aj tam miestne spoločenstvo, a my sme to mali u nás v evangelickom kostole, kde ste boli našim vzácnym hosťom.
Áno, tieto iniciatívy Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov prežívame v každej farnosti originálnym spôsobom. U nás v Dunajskej Lužnej môžem naozaj potvrdiť, že tá spolupráca je naozaj veľmi dobrá, a som veľmi rád, že aj takýmto svedectvom naozaj môžeme vydávať svedectvo, že patríme Kristovi a že aj napriek rozličnosti tých tradícií a historických kontextov máme tú jednotu deklarovať aj práve cez tieto ekumenické stretnutia, ktoré sa viac menej zhmotňujú, ak tak môžem povedať, nie len v rámci chrámu a bohoslúžieb, modlitieb, ale aj na takých bežných stretnutiach na tej miestnej, obecnej úrovni, či už sú to stretnutia s jednotlivými rodinami, s mladými, takisto aj so seniormi. Spomínali ste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ďalšia taká veľmi pekná iniciatíva, ktorá je, a to už je možno aj taká tá pozvánka, ku ktorej by som chcel sa dostať, tak je Ekumenický svetový deň modlitieb. O čo vlastne ide?
Ten svetový deň modlitieb je v podstate globálne ekumenické hnutie a je v súčasnosti inšpirované na tom, že modlitba je založená na poznaní a konanie opierajúce sa o modlitbu. Čiže dôraz je na modlitbu, nakoniec je to aj v názve. Zaujímavé je, že ten pôvod bol aj v skratke SDM, teda Svetový deň modlitieb žien, lebo to má svoj historický kontext. V pozadí boli ženy v Amerike. V podstate oni sa na konci, to bolo 19. storočia, 1887 to bolo, tak sa snažili pomôcť aj tým, ktorí sa prisťahovali. Tam bola vlna prisťahovalectva, aby sa ich niekto mal ujať a zároveň, aby mali aj spoločenstvo veriacich. No a z tejto iniciatívy postupne, či už v období prvej svetovej vojny, alebo zlomové bolo potom pre Európu po druhej svetovej vojne, sa chopili hlavne ženy. Niekedy muži boli vtedy aspoň podľa tých dokumentov takí opatrní, ale nakoniec tie ženy dosiahli v tomto smere veľa, v tom duchovnom ohľade, a preto je aj tá transformácia na ekumenický svetový deň modlitieb, kde samozrejme sú vítaní aj muži, aj ženy, a je dôraz na určitú krajinu, a konkrétne v tomto roku sú to ženy z Palestíny. Ale musíme si uvedomiť, že to nesúvisí konkrétne teraz s tým aktuálnym konfliktom, pretože aby aj poslucháči vedeli, že to je vždycky také 7-ročné obdobie, čiže pred 7 rokmi sa stretli v Brazílii ženy, ktoré pripravili spolupráci teda s veriacimi z Palestíny tento program, a my ho v súčasnosti teda budeme mať, a akurát v podstate to zapadá do tejto situácii, ktorá vidíme je pertraktovaná aj v médiách.
Modlitba, ku ktorej nás pozýva Pán Ježiš, modlitba za jednotu, aby ste boli jedno, ako sme my jedno, ty oče vo mne a ja v tebe, je veľkou výzvou pre kresťanov mnohých generácií, a veríme, že to naplnenie je v tom Božom pohľade možné, lebo sa modlíme za to. Ale čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď sa dokážeme spolu rozprávať, keď dokážeme spolu zdieľať myšlienky, keď sa dokážeme spolu spojiť, možno aj v tých bežných či už charitatívnych dielach, alebo možno aj sociálnych, spoločenských, tak môžeme vydávať krásne svedectvo o tom, že to evanjelium nielen čítame, nielen počúvame, ale že sa ho snažíme prakticky uvádzať do života. Svätý otec František nedávno vydal také pekné vyhlásenie alebo také pozvanie k modlitbám práve a je poukázal na symfóniu modlitieb. Rok modlitby, ktorom sa nachádzame v súčasnosti, je teda pozvaním. Každý v tej svojej rovine a v tom svojom možno aj tradičnom zakorenení môže prinášať určitý tón. Ako v symfonickom orchestri máme rôzne nástroje, ktoré vydávajú rôzne zvuky a spoločne tvoria nádhernú harmóniu, môžeme aj my vydávať takéto spoločné svedectvo živej viery a to, že patríme Pánu Ježišovi Kristovi. A zároveň je to aj pozvaním naozaj pozrieť sa na korene, z čoho vyrastáme, aké je naše náš život, ten kmeň, aká je koruna, aké je ovocie. Mne sa veľmi páči v rámci už spomenutého Svetového dňa modlitieb ekumenického, ktoré budeme sláviť aj u nás, obraz olivovníka, čo je hlboko biblický symbol. Čo znamená možno pre vás tento obraz?
Je to naznačené vlastne aj v tých materiáloch, že nás bude sprevádzať vlastne tento symbol olivovníka, jeho korene, jeho konáre a jeho listy a predstavujú tri generácie. A do toho samozrejme, že je zakomponované aj to, že sú tam určité príbehy, ako každý rok, v tomto prípade troch palestinských žien, troch rôznych generácií, ktoré prinášajú svedectvo o sile spoločného znášania v láske. A do toho je zakomponovaný vlastne ten symbol olivovníka, ktorý je typickým stromom pre túto oblasť.
Tak ja verím, že aj symbol olivovej ratolesti, ktorú prináša holubica na Noémov koráb, bude symbolom toho mieru aj pre dané územie Svätej Zeme, kde momentálne prebieha vojna, aby naozaj pokoj a mier zavládli v celej krajine. Drahí poslucháči Rádia Mária, mojim dnešným hosťom bol pán docent Miloš Klátik, emeritný generálny biskup Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania. Rozprávali sme sa o ekumene a ekumenické rady cirkvi. Takisto sprostredkoval aj svoj životný príbeh o tom, ako nasleduje Ježiša a ako sa zakúšal vlastne tú prítomnosť Boha vo svojom živote. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie aj do Rádia Mária a takýmto spôsobom možno tiež poukázali na tú krásnu ideu a myšlienku ekumeny a jednoty, ktorú tiež vlastne v našom rádiu vnímame ako veľmi dôležitú, lebo je to jedna z prosieb, ktorá zaznieva aj z úst Pána Ježiša predvečer jeho smrti vo večeradle. Ďakujem veľmi pekne za milé inšpirujúce slová. Verím, že aj to pozvanie na ekumenický svetový deň modlitieb 28. 2. februára tohto roku príjmete aj mnohí z vás. Ak by sa chceli osobne zúčastniť tohto ekumenického dňa modlitieb, kde môžu prísť, kde sa môžu ohlásiť?
Väčšinou to je vždycky prvý marcový piatok, čiže v tomto prípade to padne v tomto roku 1. marca. A je to podľa miestnych zvyklostí. A u nás v Dunajskej Lužnej sme si dali stredu 28. februára aj s ohľadom na to, že mnohí avizovali, keďže sú ten nasledujúci týždeň jarné prázdniny v tejto našej oblasti, že už piatok po obede odchádzajú, tak sme to dali z týchto dôvodov na stredu. Takže keď niekto má záujem a je z Dunajskej Lužnej rovinky Miloslava alebo okolia, alebo Bratislavie, je srdečne pozvaný evanjelický kostol Augsburského vyznania na Košariskej ulici v Dunajskej Lužnej a budeme to mať o 18. hodine.
Takže ďakujem pekne za toto pozvanie. Mne neostáva nič iné, ako spoločne sa pomodliť za jednotu všetkých kresťanov, tú modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám vin naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, je i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.